ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გადავალ პირდაპირ საქმეზე. საქმე არის ახალი ამბები ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, რომელსაც ნინო გაცნობთ ხოლმე. ისმენთ ნინო.
დილო მშვიდობის. დიდ ბრიტანეთში გუშინდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხმების დათვლას განაგრძობენ ეგზიტ პოლის. მიხედვით, ვერც ერთი პარტია ვერ მიიღებს პარლამენტში იმდენ მანდატს, რომ სრულ გამარჯვებაზე ელაპარაკონ, თუმცა ხმების დათვლის დასრულებამდე ისე ჩანს, რომ ყველაზე დიდ წარმატებას კონსერვატორებმა მიაღწიეს. პროგნოზის მიხედვით, კონსერვატორები 307 ადგილს, ლეიბორისტები 255, ლიბერალ-დემოკრატები კი 59 ადგილს მიიღებენ პარლამენტში. BBC-ს ცნობით, 650-დან 509 ადგილის ბედი უკვე გადაწყვეტილია კონსერვატორებს აქვთ. 52 ადგილი, ლეიბორისტებს 193, მანდატი ლიბერალ-დემოკრატებს კი 29. ბელგიაში კანონმდებლებმა გუშინ კენჭი უყარეს და მიემხრნენ პარლამენტის დაშლას, რითაც გზა გაუხსნეს 13 ივლისისთვის ვადამდელ არჩევნებს. არჩევნებიდან ორი კვირის შემდეგ ბელგია ევროკავშირის თავმჯდომარეობას იბარებს პარლამენტის დათხოვნა მოყვა მართველი კოალიციის დაშლას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებული შტატებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვა წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს შეხვდა გაეროს მიერ მორიგი სანქციების შესაძლო დაწესების ფონზე. გაეროში შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ელჩები არ დაესწრნენ სადილს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელიც ირანის მისიის მიერ იყო ორგანიზებული და იქ დაბალი რანგის დიპლომატები გაგზავნეს. ნატოს მაღალ ჩინოსანი აცხადებს, რომ რუსეთი დაინტერესებულია ანტისარაკეტო თავდაცვისა და სხვა საკითხებზე ალიანსთან თანამშრომლობაში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა იტალიელმა ადმირალმა ჯიან პაოლო დი პაოლამ ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბრიუსელში განუცხადა რუსეთის გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ნიკოლაი მაკაროვთან შეხვედრის შემდეგ. გუშინ ევროპარლამენტს მიმართა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ გამოსვლის და ზოგადად ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენს გადაცემაში უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ. მანამდე კი ბაიდენის ერთ განცხადებას მოგასმენინებთ. შეერთებულ შტატებს სჭირდება ევროპა და მოწიდებით მოგახსენებთ, რომ ევროპას სჭირდება შეერთებული შტატები, ჩვენ ერთმანეთს გჭირდება ისე, როგორც არასდროს. განცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ევროპარლამენტში მიმართვისას. საქართველოში შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელი რობერტ მიულერი იმყოფება. მიულერის ვიზიტის მიზანი და დეტალები მედიისთვის შერჯერობით უცნობია. სამუშაო შეხვედრებს მიულერი დღეს დილიდან დაიწყებდა. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელი პირველ შეხვედრას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან გამართავს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური აღწერს ინფორმაციას, რომ დღეს ვატიკანში მიხელ სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდება რომის პაპს და წმინდა საყდრის სახელმწიფო მდივანს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის არ გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით 10 პოლიტიკურ პარტიასთან გააფორმეს მემორანდუმს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, მემორანდუმი მართულ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, სრულიად საქართველოს რადიკალ დემოკრატების ეროვნულ პარტიასთან, პარტიებთან ჩვენი ქვეყანა და მომავალი საქართველო, ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიასთან, პოლიტიკურ მოძრაობას სოლიდარობასთან, პარტიასთან გიორგი თარგამაძე, ინგა გრიგოლია, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, პოლიტიკურ გაერთიანებასთან, სრულიად საქართველოს სახალხო ალიანსი, მომავლის პარტიასთან და დემოკრატიულ პარტიასთან გააფორმებს. რიგმა პარტიებმა უარი თქვეს ამ მემორანდუმის ხელის მოწერაზე, რადგან მას ფარსად აფასებენ. პროექტი ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერი დღეიდან გავა. პროექტს უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე ხელმძღვანელებს.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი, გახლართ ეს ახალი ამბებით ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 904 წუთია მათთვის, ვისაც გაინტერესებთ. ახლა მოვისმინოთ, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. ნინო თახნიშვილი გეტყვით ანონს.
კონკრეტ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი ბრიფინგს გამართავს, რომელზეც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს დააჯილდოვებს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე წინასაარჩევნო პერიოდის ანალიზი. ალიანსი საქართველოსთვის თბილისის მერობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია კი სოციალური პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს. გრასო პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე მეტრო სადგურის თავოდან მუნიციპალურ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ამომრჩულებს საკუთარ ხედვას გააცნობს და ბრიფინგს გამართავს. დღეს თვითმმართველობის არჩევნებში ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თბილისის საკრებულოს პარტიული სიისა და მაჟორიტარობის კანდიდატების პრეზენტაცია გამართება. ორგანიზაცია გადაარჩინეს სიცოცხლე და მოძრაობა 7 ნოემბერის სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ. ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან და დეკლარაციას მიიღებენ ილიას უნივერსიტეტთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. დღესვე კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი ფეხბურთის ფედერაციის ახლად გარემონტებულ შენობას გახსნის. რაც შეეხება უცხოეთს, ბრიუსელში ევროზონის სამიტი გამართება, სადაც საბერძნეთის დახმარების საკითხს ემსჯელებენ, თურქეთს კი ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწევა.
მაგზელებ გადაცემას, ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ დღევანდელი დღის ანონსით, ახლა კი მე და ნინო გეტყვით თუ რა გვაქვს თქვენთვის დღეისთვის მომზადებული. ჩვენ დაიწყენია
დღევანდელ გადაცემაში გაგეცნობთ ორ დოკუმენტს, რომელიც საქართველოში არსებული ვითარების დასახვის მცდელობა გახლავთ. ერთი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობის ანგარიში, რომელშიც განხილულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობის შედეგები, უფრო გასაგები რომ იყოს, ეხება კორუფციას, სასამართლო დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ გამჭვირვალეობას.
ასე უფრო გასაგებია
ნამდვილად. მეორე დოკუმენტი კი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინასწარ ჩვენო კვლევის შედეგები.
საზოგადოებრივ აზრზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა ამჯერად უკვე არა წინასაარჩევნოზე, არამედ ცოტა სხვა კუთხით. 22 დღის წინ მცირე შეტაკება მოხდა ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის წინ.
დღესაც აგი რაღაც განცხადებაა დაგეგმილი. ანუ გრძელდება პრესაში.
გრძელდება ბოლო უკვე 3-4 დღე ამასთან დაკავშირებით პრესაში, სოციალურ ქსელებში და გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით. ასევე მიდის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, არის ცალკე აღებული ერთი შემთხვევა თუ არის რაღაცის მაჩვენებელი. ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ბექამინდიაშვილი იქნება ჩვენის თემარი. ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ამჯერად შედავარქვათ. და შეგეძლება დაიყოთ ტელეფონზე, როდესაც აგერ ნინო გეტყვით.
988-327-ზე სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას და აქვე ვიტყვი მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერსაც თელი გადაცემის მსვლელობის და შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ 15-10-ზე. 15-10-ზე თქვენი მოსაზრება რა საკითხზეც გნებავთ ან შეკითხვა.
15-10. მე შეგასვენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით. და ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემა მოდი დავიწყოთ ორიოდე ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ რა ხდება რეგიონებში ფოთიდან, სადაც წინასაარჩევნო აქტიურობა ჯერ არ შეინიშნება, მეტნაკლებად მართველი პარტია აქტიურობს უკვე წერსიკიდან ჩვენი კორესპონდენტი. მისი წევრები წინასაარჩევნოდ მოსახლეობისადმი განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენენ და ამომრჩევლის გულისმოგებას საყოფაცხოვრებო პრობლემების გადაჭრით ტლობენ. რაც ეხება ოპოზიციურ პარტიებს, ჯერჯერობით ფოთში ისინი არ აქტიურობენ და ვინც ფოთელებისთვის მაინდამაინც არ არის ცნობილი წინასაარჩევნო პროგრამაო, ასევე წერს ჩვენი კორესპონდენტი. მოუსმენთ თე აფსარძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს ფოთის საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო ბლოკის ეროვნული საბჭოს მიერ წარდგენილი პარტიული სიის ორმა კანდიდატმა არჩევნებში კენჭისყრაზე ვარი განაცხადა. ესენი არიან მეექვსე ნომრად დასახელებული რონა ბუბუტეიშვილი და სიის მე-14 ნომერი ბადრი ალანია. საარჩევნო ბლოკში ორივე მათგანი საქართველოს კონსერვატიულმა პარტიამ წარადგინა. საკუთარი კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე ფოთის 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში მათი განცხადებები უკვე შესულია. არადა რამდენიმე დღის წინ საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეროვნული საბჭოს მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციაში ორივე მათგანი კენჭისყრაში მონაწილეობაზე თანხმობას პირადი ხელმოწერით ადასტურებდა. რონა ბუბუტეიშვილი ყოველგვარ ზეწოლას გამორიცხავს და აცხადებს, რომ არჩევნებში კენჭისყრის გადაწყვეტილება ნაჩქარევი ნაბიჯი იყო.
როგორ გეკადრებათ, არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. იყო ფაქტიურად ძალიან ნაჩქარევ გონებაზე და ნაჩქარევი გადაწყვეტილება ჩემგან, იმიტომ რომ მე ვარ 43 წლის ადამიანი და ჯერ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ ყოფილვარ მაჟორიტარად მით უმეტეს. და ჩავთვალე რომ არ იყო ის ჩემგან გასაკეთებელი, არანაირი მეტი სხვა მიზეზი ამას არ გააჩნია.
ზეწოლას გამორიცხავს ის მე-14 ნომერი ბადრიალანიაც.
არანაირია, არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. კაცი შვილი არ ყოფილა. გამოცხადე ვარი, კი. არანაირ მე არც თანხები მგონდა, ნუ თავისთავად მოითხოვს ეს ხარჯებზე, არანაირი ხარჯი არ მგონდა. საშუალება არ იყო იმის რომ ყოფილიყავეს.
ფოთი საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო ბლოკის ეროვნული საბჭოს მიერ წარდგენილი პარტიული სიის ორი კანდიდატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სხვა მიზეზი უცნობია. ბლოკის ეროვნული საბჭოს წევრებს ამ ფაქტზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას ბოდიში ბოლოს მცირე ხაროზისთვის დროს გაუსწარით ოდნავ, იმიტომ რომ ახლა სწორედ ზუგდიდან და შემოგთავაზოთ 20 სიუჟეტი, სადაც ზუგდიდელი ვეტერანები ემზადებიან 9 მაისისთვის. იქ ცხოვრობს 62 ადგილობრივი და 26 დევნილი ვეტერანი მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს დამსახურებულმა ლოტბარმა პოლიკარპე ხუბულავამ ჯერ კიდევ სამომავლო ომის პერიოდში ჩამოაყალიბა მომღერალთა ჯგუფი და ამ ტრადიციას დღემდე აგრძელებს. თეაშონია საქსიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით მოუსმინეთ.
ზუგდიდსა და ზუგდიდის რაიონში სულ 62 ადგილობრივი და 26 დევნილი სამამულო ომის ვეტერანი ცხოვრობს. სამამულო ომის ვეტერანები ფაშიზმზე გამარჯვების 75 წლისთავს ყოველწლიურად აღნიშნავენ და ამ დღისთვის საგანგებოდ ემზადებიან. სამამულო ომის ვეტერანებმა ალექსანდრე პაპავამ და ლოტბარმა პოლიკარპე ხუბულავამ ვეტერან მომღერალთა გუნდი ჩამოაყალიბეს და ამ დღისთვის რამდენიმე სიმღერაც მოამზადეს. როგორც სამამულო ომის ვეტერანი ალექსანდრე პაპავა აცხადებს, აუცილებელია საქართველოს გაერთიანდეს და დაიბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები.
ვარ გუნდის წევრი, მღერი ვარ ამ გუნდში. უსურვებ ჩვენ სამშობლოს გაერთიანებას, რომლებიც ცალ-ცალკე მღერიან, რომ უშველიოთ ჩვენ აკაკი წერეთლის სიტყვები, ჩანგურის ერთი ძაფი რო გაწყდეს, მაშინვე უნდა შველაო. მაგის არ იყო, ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ.
საქართველოს დამსახურებული ლოტბარი პოლიკარპე ხუბულავა ასე იგონებს ომის წლებს.
მე 1943 წლიდან სამამულო ომში გამიწვიე. ბათუმში ქართული დივიზია ჩამოყალიბდა, ოდა იქ მოვხდი მე, ოდა 3 წელი ნახევარი სამამულო ომის დროს იქ დავამთავრე, ესე იგი 43, 44, 47-ში მოვედი სახლში. ამდენი ხანს სამამულო ომში ვიყავი.
იქ ღეროდით ბატონო?
ღეროდი იქ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ყოველწლიურად ვეტერანებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარკვეულ თანხას გამოყოფს. გვესაუბრება მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დარეჯან გაბედავა.
დახმარება გაუწიეთ ასვარიანის, გამალთ მეორე მსოფლიო ომის გმირების სასაფლაოებზე.
9 მაისს ზუგდიდელი ვეტერანები სამამულო ომში დაღუპული თანამებრძოლების საფლავებს მოინახულებენ. ბოლო მონაცემებით საქართველოში 1500-მდე სამამულო ომის ვეტერანი ცხოვრობს. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აი კიდევ ერთხელ გეტყვით, 15-10 არის ნომერი. მთელი 1 საათის განმავლობაში შეხედავთ და უყურებთ კომპიუტერის ეკრანს, იქნება ვინმე მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოგზავნოს, თუ ნინო არის ხოლმე უფრო ადამიანი. მე
და ერთი ჩევა მინდა მივცემ სმენელს, შეიძლება რომ იქნება აი სწორედ ამ პერიოდში ადრე იზრუნოთ ამ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნაზე, რომ მე მოვასწროთ რაღაც გადაცემის ბოლოს ხდება ხოლმე და ვეღარ ვასწრებთ სმენელთა ზარებს.
ხო, როდესაც ზარებიც არის უფრო ზარს ეთმო მომენტი ყურადღება ბოდიში, რა ვიცი ესე ამოწყობილი.
არა, ეგრე არ არის, არ ეთმობა უფრო მეტი. დრო აღარ უყოფნის.
მაგიტო გამოდის ხოლმე, ანუ იმიტომ კი არა რომ ეს პრინციპულად ტელეფონისკენ
დისკრიმინაციას ვაკეთებთ. არა,
ნამდვილად არ არის ეგ. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 9 საათი და 15 წუთი სრულდება, რამდენიმე წამში იქნება 15 წუთი და ახლა მოდი ამის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნინო თახნიშვილმა მოამზადა, საინტერესოა რას გვემზადებს დღეს ბუნება.
ჩადოთ.
ვითამაშოთ. ამის პატრონმა რაკნას და მზეს მზის სათვალის გარეშე შეხედოს. ამის პატრონი თავსხმა წვიმას არ დაემალო 10 წუთის განმავლობაში. ამის პატრონმა რა რაკნას? ხო, ეგ ქარს შეეჯიბროს ცირბილში. და ამის პატრონმა თოვლის ნარჩენები იპოვოს. უითქვენ თოვლის ნარჩენების პოვნა გერგოთ, მე მაპატიეთ. მაშინ ახლავე მოგიწევთ მის საძებნელად წასვლა და ჩემს ამინცაც ვერ მოუსმენთ. დღეს ქუთაისში მზიანი დღე და 26 градуსი სითბოა მოსალოდნელი. 1 градусით მეტი, პლუს 27 და კაშკაშა მზე უნდა იყოს ზუგდიდში. იქ უხებს მესტიაში. ჰაერი 15 градусამდე გადდება. 21 градуსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა ან ავარაუდები ამბროლაურში. 22 градуსი სითბო და უმეტესად მზიანი დღე იქნება ბათუმში. 22 градуსი სითბო და მზიანი დღე იქნება გორშიც. 11 градуსი სითბო და მცირე წვიმა ან ავარაუდები ყაზბეგში. 23 градуსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში. 24 градуსი სითბო და მზიანი დღე იქნება რუსთავში, ამბობენ სინოპტიკოსები. 1 градусით ნაკლები პლუს 23 და ასევე მზიანი დღე იქნება თბილისშიც. ესეც ასე. ჩემი ამინდი თოვლის საძებნელად წასულმა მსმენელმა ვეღარ მოისმინა.
ძლივს მოვესწარეთ, რომ ამინდის პროგნოზში მზიანი ისმის არა და უკვე кайხანია გაზაფხულია. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასანათ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გავრცელოთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გუშინ ბრიუსელში ჩავიდა და თავისი ევროპული ტურნეს პირველივე დღეს მოხსენებით გამოვიდა ევროპის პარლამენტში, მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტს 25 წლის წინ მიმართა მაშინდელმა პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა. ბაიდენი შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის წარმომადგენელია ამ ხნის შემდეგ, რომელმაც ამ ფორუმით ისარგებლა. ხუთშაბათზე გაზეთ ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბუნში გამოქვეყნდა ბაიდენის სტატია სათაურით ევროპის უსაფრთხოების გაძლიერების გზაზე. მარიამ ჭაურელი შემოგთავაზებთ ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ამ სტატიის და მოხსენების მიმოხილვას მოისმინეთ.
მიზანი, რომელსაც ევროპაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ტურნე ემსახურება, მისი სტატიის პირველივე წინადადებაშია ჩამოყალიბებული. შეერთებული შტატების უახლოეს პარტნიორებთან მოლაპარაკება ევროპის უსაფრთხოების მომავალთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ჩვენი ევროპელი მოკავშირეების და პარტნიორების შესახებ არაფერს გადავწყვეთ, მათთან კოორდინაციის გარეშეო, განმარტავს ბაიდენის სტატიაში, რომელიც ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბუნმა 4 შაბათს ვებსაიტზე გამოაქვეყნა, 5 შაბათს კი გაზეთშიც დაბეჭდა. ასევე 5 შაბათს ევროპარლამენტში გამოსვლისას ბაიდენმა გამოთქვა შეფასება, რომ ევროპას და ამერიკას არასოდეს სჭირდებოდათ ერთმანეთი ისე, როგორც ახლა. საერთო ფასეულობები და მემკვიდრეობა, რომც არ ქონდეს, საერთო გლობალური ინტერესები დაგვაკავშირებდაო, განაცხადა ბაიდენმა.
This century has unleashed new challenges.
ამ საუკუნემ წარმოშვა ახალი გამოწვევები. არანაკლებ საშიში ვიდრე მე-20 საუკუნის გამოწვევები იყო. და ჩვენ ერთად და ნაბიჯ-ნაბიჯ ზრუნავთ მათ მოგვარებაზე. ეს რთული პრობლემებია, იქნება უთანხმოებები, მაგრამ ჩვენ ერთად ვკიდებთ ხელს მათ
მოგვარებაზე.
განაცხადა ბაიდენმა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გამოსვლისას. გამოწვევებიდან მან რამდენიმე დაასახელა. მათ შორის ვითარება ავღანეთსა და პაკისტანში, სადაც ერთობლივი ძალისხმევა მიმდინარეობს ალ-ყაიდისა და თალიბების დასამარცხებლად, ისე როგორც ავღანეთის არმიისა და პოლიციის გასაწვრთნელად, რაც დიდ ფინანსურ და ადამიანურ რესურსებს უკავშირდება. ბაიდენმა ისაუბრა ირანთან დაკავშირებულ გამოწვევაზეც.
The United States and Europe are standing side by side.
შეერთებული შტატები და ევროპა მხარდამხარ დგანან, რათა არ დაუშვან, რომ ირანმა ხელში ჩაიგდოს ბირთვული იარაღი. ეს საფრთხე შეუქმნიდა ირანის მოქალაქეებსა და ირანის მეზობლებს, მათ შორის ზოგიერთ ჩვენი უახლოესი მოკავშირეებს.
ბაიდენის გამოსვლაში ისიც ითქვა, რომ ირანიდან მომდინარე საფრთხის გათვალისწინებით შემუშავდა ეტაპებად გაწერილი ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამა სარაკეტო იერიშებისგან ევროპის კონტინენტის დასაცავად. ამის შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი შეეხო მისი სიტყვებით ყველაზე კომპლექსურ საფრთხეს, რომელიც ამერიკას და მის ევროპელ მოკავშირეებს ემუქრება.
Perhaps the most complex threat we face today.
ალბათ ყველაზე სერიოზულ საფრთხეს, რომლის წინაშე დღეს ვგავართ. ჩვენს მოქალაქეებს უქმნიან არა სახელმწიფოები, არამედ მოძალადე ექსტრემისტები. განსაკუთრებით თუ ღმერთმა დაიფაროს და ეს მოძალადე ექსტრემისტები ხელში ჩაიგდებენ რაიმე სახის მასობრივი განადგურების
იარაღს.
ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის სტატიაშიც დაწვლებით საუბარი საფრთხეებზე, რომლებიც შეერთებულ შტატებს და მის ევროპელ მოკავშირეებს ემუქრება. ავტორი ერთი მხრივ ქების სიტყვებს არიშურებს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მოქმედი სტრუქტურების ნატოსა და ეუთოს მისამართით, მაგრამ თან აუცილებლად მიიჩნევს დაისვა შეკითხვა, როგორ მოერგოს ინსტიტუტები, რომლებმაც ესოდენ ეფექტიანი სამსახური გაუწიეს ევროატლანტიკურ სივრცეს, ახალი საუკუნის გამოწვევებს. ამ კონტექსში ბაიდენი მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ნატო თავისი სტრატეგიული კონცეფციის გადასინჯვის პროცესია და რომ ევროპის უსაფრთხოებაზე რუსეთიც გამოთქვამს ინიციატივებს. ბაიდენი ყველა ამ საკითხს განხილვის და დისკუსიის ღირსად მიიჩნევს, თუმცა შეგვახსენებს იმასაც, რომ შეერთებულ შტატებს საჭიროდ არ მიაჩნია ევროპის უსაფრთხოებაზე ზრუნვის მიზნით ახალი ხელშეკრულებების ან ინსტიტუტების შექმნა. ანუ შეგვახსენებს პოზიციას, რომელიც მკაფიოდ გამოხატა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა იანვარში პარიზში მოხსენებით გამოსვლისას. მეორე მხრივ, კითხულობთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის სტატიაში, მისი ქვეყანა ემხრობა ეუთოს საგანგებო მექანიზმის, კრიზისის პრევენციის მექანიზმის შექმნას. ამ ინიციატივის და მისი მიზანშეწონილობის განმარტება უშუალოდ მოხვდა სტატიის იმ ნაწილს, რომელშიც საქართველოა ნახსენები. როგორც ბაიდენი წერს, რუსეთ საქართველოს კრიზისმა 2008 წელს ცხადყო, რომ ევროპაში უსაფრთხოება გარანტირებულად არ უნდა მივიჩნიოთ, სწორედ იმისთვის, რომ მსგავსი მოვლენები აღარ განმეორდეს, ვაშინგტონი ბაიდენის განმარტებით ეუთოს კრიზისის პრევენციის მექანიზმის შექმნას ემხრობა. ყოველივე ამის შესახებ კითხულობთ სტატიაში, რომელიც International Herald Tribune-ში გამოქვეყნდა ევროპაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ტურნესთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ ეს, მან მოამზადა სიუჟეტი ჯო ბაიდენის სტატიისა და მოხსენების შესახებ, რომელიც უფრო ეხებოდა ამერიკის ხედვას ევროპის უსაფრთხოების გაძლიერების შესახებ. ვაგზავნებთ გადაცემას.
თუ შეიძლება. ცოტა დრო დამეთვა, სულ ცოტა. მოკლედ ტექსტური შეტყობინება მოვიდა, ორი შეტყობინება, ერთი. რა გითხრათ, რით გაგახაროთ? გწერს მენელი, ცუდები ყოფილვართ ქართველები და რატომ ვტრაბახობთ, ვერ გამიგია გული. წდება, გმადლობთო. და მეორე მოკლედ ტექსტური შეტყობინება. ფორმატი რომ გაზარდოთ, არ გიფიქრიათ? ვიფიქრია ალბათ, მაგრამ ასე ადვილად
ასე არ გამოდის სამწუხაროდ. პირველი SMS-ი რა შეხებოდა, არ ვიცი, მაგრამ
გუშინდელ ამბებს ვარაუდობ, არ ვიცი.
ახლა კი დღევანდელ ამბებს მოუბრუნდეთ, უფრო ცოტა ასევე გუშინდელს, მაგრამ ეკონომიკასთან დაკავშირებულს ვთქვი, ეს ხიდი გააკეთო.
გააკეთე.
რეზოსთან.
შენი ვალია.
ჩემი ვალია, ეს რეზო საყევარიშვილი ახლა გეტყვით თუ რა ხდება ეკონომიკაში.
ნინო ნიკო დილამშვიდობისა მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეს ალბათ მაინც მოგვიწევს საუბარი იმ უსიამოვნო თემაზე, რომ ქართული ლარი გაუფასურებას განაგრძობს და ამ მიმართულებით საკუთარ პოზიციებს სულ უფრო და უფრო აუარესებს. პროცესი, რომლის მორიგი ეტაპი წლის დასაწყისიდან მცოცავი ტემპით დაიწყო, ამჟამად მორიგი რამდენიმე წლიანი მინიმუმის ფიქსირებით დაგვირგვინდა. ლარის დღევანდელი ოფიციალური გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში კვლავაც დაეცა და 1.79-40 პუნქტი შეადგინა. შედარებისთვის გეტყვით, რომ დოლარი დაახლოებით ამდენივე ბოლოს თითქმის 4 წლის წინ 2006 წლის ივნისის დასაწყისში ღირდა. ეროვნულ ბანკში კვლავინდებურად აცხადებენ, რომ ლარის გაუფასურების გრძელვადიანი ეკონომიკური დინამიკები არ არსებობს. ამავე დროს ბანკს გააჩნია საკმაოდ ბევრი ინსტრუმენტი საიმისოთ, რომ რისკების მომატების შემთხვევაში პროცესში ჩაერთოს და დაძაბულობა განმუხტოს. ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელმაც პროცესების გართულება უნდა გამორიცხოს, ქვეყნის სოლიდური სავალუტო რეზერვებია. იმავე ეროვნული ბანკის ინფორმაციის 2010 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობამ განვლილი წლების მანძილზე ყველაზე მაღალ ნიშნულს 2.2 მილიარდ დოლარს მიაღწია. თუმცა რეზერვების მატება ჯერჯერობით ლარის გაუფასურების პროცესს ვერ აჩერებს. საგულისხმოა, რომ ლარის გაუფასურების მორიგი ეტაპი პრაქტიკულად დაემთხვა გააქტიურებულ საუბრებს ქვეყანაში ლარიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე, რაც ეკონომიკაში ეროვნული ვალუტის როლის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ მისთვის წლის მთავარი გამოწვევა დაკრედიტების მასშტაბების გაზრდაა, რაც არა დოლარსა და ევროში, არამედ სწორედაც ლარში უნდა მოხდეს. ლარის ბაზრის განვითარებაში ქვეყანა მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკირიც ეხმარება. კერძოდ, თელავევის უნივერსიტეტის პროფესორი ლეონარდო ლიდერმანი ეროვნული ბანკის მრჩევლად უკვე დაინიშნა. ის აცხადებს, რომ მაღალი დოლარიზაციის ქვეყნებს კრიზისის პირობებში გაზრდილი რისკი ემუქრებათ, რადგან მოსახლეობა შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში აქვს, კრედიტის გადახდა კი დოლარში უწევს. გავლენიანი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც ადასტურებენ, რომ ქართული საბანკო სექტორისთვის მაღალი დოლარიზაცია სერიოზული რისკია და ლარებით ოპერირების მასშტაბები უნდა გაიზარდოს. თუმცა რანაირად უნდა მოხდეს ეს ეროვნული ვალუტის მუდმივი გაუფასურების პირობებში ჯერ ვერავინ არკვევს. გაუფასურება კი ფაქტია, რომ გრძელდება. 1 დოლარი უკვე თითქმის ლარი და 80 თეთრი ღირს და ექსპერტების ნაწილი იმასაც ვარაუდობს, რომ ეს არ არის ლარის დაცემის ბოლო წერტილი.
დიდი მადლობა რეზო, კი ღირდა რომ ამაზე ცოტა ხანს კიდე გვალაპარაკა, მაგრამ ფორმატი არ გაგვიზრდია.
ჯერ არ გაგვიზრდია სამწუხაროდ. არა უშავს რეზო, ორ შაბათსაც აქ იქნება.
და ამ თემაზეც გვალაპარაკა პრინციპში, შემდეგაც გვალაპარაკებს სტუმართან ერთად. ეხლა ცოტა ხანი მოუბრუნდეთ კიდევ ერთ სიუჟეტამდე. მაგრამ მოგასმენოთ ბრიუსელში არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ წარმოადგინა ანგარიში გუშინ მოხდა ეს ამ ანგარიში განხილული ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სამოქმედო გეგმის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობის შედეგები ეს ანგარიში ძირითადად მოიცავს სასამართლო და საჯარო სამსახურის მუშაობის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შეფასებას და ანგარიშის ავტორები წერენ რომ საქართველოში კლავაც ბევრი პრობლემაა სამივე მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლების რეკომენდაციების საკმაოდ გრძელ ნუსხას აწვდიან და აღსანიშნავია რომ 2006 წელს ერთობლივად შეთანხმებულ სამოქმედო გეგმაში შესული ესეთი პრიორიტეტები რომელთა შესრულება უზრუნველყოფს ევროკავშირის და საქართველოს შემდგომ დაახლოებას ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა რომ მეც იმის შესახებ თუ რა წერია ანგარიში
ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ანგარიშის ავტორებმა გამოავლინეს, საქართველოს სასამართლო დამოუკიდებლობის არარსებობა. როგორც ანგარიშის ავტორები სხვადასხვა კვლევებზე დაყრდნობით წერენ, საქართველოს მოქალაქეთა აზრით, სასამართლო ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად სანდო სახელმწიფო ინსტიტუტია საქართველოში. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ანა ნაცვლიშვილი საუბრობს სასამართლო სისტემაში რეფორმის შედეგად გაჩინილ პოზიტიურ ძრებზე, თუმცა მისი სიტყვებით ნეგატიური დადებით სჯარბობს.
სასამართლო ოთახების უკეთ აღჭურვა, მოსამართლეთათვის ხელფასების გაზრდა და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად რაზე ჰპოვა ამ ყველაფერმა ასახვა? არა ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით გაუმჯობესდა სასამართლოების მუშაობა, არა იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო კვალიფიციური გადაწყვეტილებები მიიღონ მოსამართლებმა. ძალიან ხშირად სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის დაუსაბუთებელი. სამართლე ვერ ახერხებს ფაქტიურად, რა თქონდა, ხელისუფლება ამას არ აღიარებს, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა რომ ამოვიღოთ ბოლო წლების ყველა ხაზგასმით მიუთითებს, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა საქართველოში არის სასამართლოების დამოუკიდებლობის არარსებობა.
სასამართლო სისტემაში არსებულმა პრობლემებმა პოლიტიკაშიც პოვა ასახვა, წერენ ანგარიშის ავტორები. მათ ამის საილუსტრაციოდ მოჰყავთ 2008 წლის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. ისინი დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მონიტორინგის მისიის განცხადებას ეყრნობიან. როგორც აღნიშნავენ, არჩევნების პერიოდში სასამართლო ნაკლებ ინტერესს იჩენდა ოპოზიციური პარტიებისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრების მიმართ. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის ერთ-ერთი მიმართულება საჯარო სექტორში მიმდინარე რეფორმები იყო. როგორც ანგარიში აღნიშნული, საქართველოში ისევე როგორც სასამართლოს საჯარო სამსახურების დამოუკიდებლობაც არ არის უზრუნველყოფილი, რაც მათივე დასკვნით გამოწეულია მინისტრების დიდი გავლენით საჯარო მოსამსახურების დაქირავების ან სამსახურიდან დათხოვნის პროცესებზე. საუბარია იმაზეც, რომ ხშირად საჯარო მოხელეები მართველი პარტიის წევრები არიან. პოლიტოლოგი გიორგი მარგულაშვილი საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოში საჯარო სამსახურის შესახებ კონცეფცია არ არსებობს. ასევე ამახულებს ის ყურადღებას საჯარო სამსახურებში პოლიტიკური ნიშნით უპირატესობის მინიჭების ნეგატიურ შედეგებზე.
ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ არაპროფესიული ნიშნით არჩევთ, ლოიალურობის პრინციპით არჩევთ, არ არის სასარგებლო. შენ საჯარო სამსახურში ნაწილი ხავს პოლიტიკური ფიგურები, ესენი არიან ზედაჭი მინისტრები და მინისტრების მოადგილეები, ამ თანამდებობის გარდა დანარჩენი უნდა იყოს დარგის პროფესიონალი. და როდესაც ჩვენ დარგის არაპროფესიონალს ნიშნავ, არამედ პოლიტიკური ნიშნით ან ლოიალურობის ნიშნით, ეფექტი გაქვს დაბალი. ამას არც ერთი კონცეფცია წარსდება, ეს ერთად არის ყველგან.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ჯგუფი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მათი მოთხოვნებისა და რეკომენდაციების შესრულებას საკმაოდ დადებითად აფასებს. მათ საკუთარი შეფასებები 2009 წლის ანგარიში წარმოადგინესო. წერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა. იმ 14 რეკომენდაციიდან, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ჯგუფმა საქართველოს 2006-2007 წლებში მიაწოდა, 8 სრულად შესრულდა, 6 კი სანახევროდ. მათი განცხადებით, კონტროლის პალატაში არსებული სისუსტეები ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი ფაქტორია. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია კონტროლის პალატის რამდენიმე ფუნქციაზე საუბრობს, რომლის მიზნობრივად მართვის შემთხვევაში კონტროლის პალატის მუშაობის ეფექტურობა გაიზრდება.
კონტროლის პალატას ჰქონდეს პრევენციის ფუნქცია, ანუ დარღვევების არსებობის შემთხვევაში კონტროლის პალატამ რომ დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება, ასევე მნიშვნელოვანი არის კონტროლის პალატამ და ვახდინოს შემოწმების შედეგები და გამომდინარე რეკომენდაციების შემუშავება, თუ როგორ უნდა გამოასწორო ხარვეზები საჯარო დაწესებულებებმა, ასევე მან უნდა მოახდინოს საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის ეფექტიანობის შემოწმება.
მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესში მაქსიმალური გამჭვირვალობა, რათა გამოირიცხოს მართველი პარტიის ზეგავლენის ფაქტორი და ნეპოტიზმის შემთხვევები, სასამართლო მოსმენათა გადადების შემთხვევების შემცირება, საჯარო მოსამსახურეთა დანიშნვისა და დათხოვნის ტრანსპარენტულობა, საჯარო სამსახურების წინასაარჩევნო კამპანიებში მონაწილეობის შეზღუდვების დაწესება, საჯარო ხარჯების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ეს იმ 21 რეკომენდაციის არასრული ჩამონათვალია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ საქართველოს ხელისუფლებას შესთავაზა.
Нино Тахнишвила მოამზადა ეს სიუჟეტი ვაგრძელებთ გადაცემას როგორც წესი ამ დროს ვაკეთებთ ხოლმე მცირე მუსიკალურ პაუზას თუმცა იმდენი გქონდა განსახილველი რომ თან ვერ ჩავტია ზუსტად მოკლედ პაუზის გარეშე გავაგრძელებთ 10-ის ნახევარი შესრულდა ზუსტად და ეგრევე გადავდივართ ახალ ამბებზე ნინო კისმენტ
დილმშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების დროა, როგორც ნიკომ თქვა, ყველა დავიწყებ ამბით ბრიტანეთის არჩევნების შესახებ. სხვადასხვა მონაცემები ქვეყნდება იმის თაობაზე, თუ რამდენი პარლამენტში რამდენი მანდატის საკითხია უკვე გადაწყვეტილი, მაინც BBC-ის ბოლო ამბავს დავეყრდნობი, 650-დან 509 ადგილის ბედი გადაწყვეტილია, კონსერვატორებს 252, ლეიბორისტებს 193, ლიბერალ-დემოკრატებს 29 ადგილი აქვთ და გრძელდება ხმების დათვლა, თუმცა პროგნოზის მიხედვით ვერც ერთი პარტია ვერ მოიპოვებს უმრავლესობას პარლამენტში. რაც 1974 წლის შემდეგ არ მომხდარაო, იუწყებიან საინფორმაციო სააგენტოები. ნატოს მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ რუსეთი დაინტერესებული ანტისარაკეტო თავდაცვისა და სხვა საკითხებზე ალიანსთან თანამშრომლობით. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა იტალიელმა ადმირალმა ჯიან პაოლო დი პაოლამ ამის შესახებ განუცხადა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, რუსეთის გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ნიკოლაი მაკაროვთან შეხვედრის შემდეგ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებული შტატებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვა წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა გუშინ. სადილიც გამართა, რომელსაც შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ელჩები არ დაესწრნენ. სადილს ირანის მისია მასპინძლობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის აღსანიშნავად და ამ სამი ქვეყნის წარმომადგენელმა დაბალი რანგის დიპლომატები გაგზავნა სადილზე. ბელგიაში კანონმდებლებმა გუშინ კენჭი უყარეს და მიემხრნენ პარლამენტის დაშლას, რითაც გზა გაუხსნეს 13 ივლისისთვის ვადამდელ არჩევნებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელი რობერტ მიულერი იმყოფება დღეს მართავსის შეხვედრას. ბევრი დეტალი არ არის მისი ვიზიტის შესახებ ჯერჯერობით ცნობილი, მეტია დღის მანძილზე გაირკვევა მეტი. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ხვდება რომის პაპს ვატიკანში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის არ გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით 10 პოლიტიკურ პარტიასთან აფორმებს მემორანდუმს. პროექტი ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერით დღეიდან გავა და დღეს ბათუმში მესამე საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა გაიხსნა.
დიდი მადლობა ნინო. ვაგრძელებთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში გადაცემას გავრცელებთ სტუმართან ერთად. ბექა მინდიაშვილი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ მიმსჯელებთ თემაზე, რომელიც ალბათ არის ყველაზე უფრო ცხელი თემა სოციალურ ქსელებში. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ასობით, ათასობით ადამიანი იღებს მსჯელობას ამ, თუმცა ტრადიციულ მას მედიაში ამის შესახებ ნაკლებად შეხვდებით, მათ შორის ჩვენს რადიოშიც.
გვაინტერესებს სმენელის მოსაზრება, ვიდრე დარეკავდნენ, ისევ შევახსენებთ. 15-10-ზე გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, 15-10-ზე და გარწმუნებთ, აუცილებლად წავიკითხავ ეთერში.
ხოლო იტერის მეორე ნახევარში შეგეძლებათ დარეკოთ კიდევაც 988-327 ტელეფონის ნომერზე, თუმცა დარეკვა უფრო რთულია, ვიდრე მესიჯის გამოგზავნა, იმიტომ რომ თვითონ ჯერზე თვითონ კაცია ხაზზე.
ნამდვილად.
მესიჯი კი ბევრი
შეგვიძლია.
15-10. ლაპარაკს დავიწყებთ რამდენიმე წუთში, წამში, მანამდე ჯერ მოვისმინოთ რა ხდება დღეს ქალაქში კულტურული ცხოვრების მხრივ. ნინო თახნიშვილმა მოამზადა და აფიშა.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. 7:00-ზე თბილისის საკონცერტო დარბაზი ანსამ ერისიონს მასპინძლობს. 19:00-ზე და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს კვერცხი. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლს ზეხანუმა. ასევე 8:00-ზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხენში წარმოგიდგენს სპექტაკლს ონეგინი. 7:00-ზე თუმანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლს ზესერობა. ასევე 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს შავი კედები. 7:00-ზე ახმეტელის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლს აგვისტოს სიგიჟე. რა შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს სპამი, რკინისკაცი 2, ოცნების ქალაქი, მაიტა ნასოსი, ქუჩის დღეები. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებათ ფილმებს სპამი და ოცნების ქალაქი და ანიმაციურ ფილმზე როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი.
თავაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე შეგპირდით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში არის სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ფექა მინდიაშვილი. დილამშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბუნებრივია ჩვენი საუბრის საბაბი ერთგვარი არ ორი დღის წინ ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტთან მომხდარი ინციდენტი. ვიდრე გადავიდოდეთ ამ რაღაც შეფასებაზე, იქნება ორი სიტყვით გითხრა, თქვენც იქ იყავით ერთ-ერთი მონაწილე ხართ უშუალო ამისა, მასალა დღეს უფრო ექსპერტის სტატუსით მოგიწვიეთ, მაგრამ ნუ მხარესაც წარმოადგენთ, ორი სიტყვით რომ მოგვიყვეთ რა მოხდა და რატო არის მნიშვნელოვანია ეს, ანუ საბოლოო ჯამში იყო მცირე გაწევა-გამოწევა, შეხლა შემოხლა სიტყვები, უსიამოვნო სიტყვების გაცვლა. თქვენი ვერსიაც რა მოხდა იქ და რატო არის მნიშვნელოვანი?
რამდენი ადამიანი შეიკრიბა, 20 ადამიანი ალბათ შეიკრიბა ილიას უნივერსიტეტის წინ. ორი სლოგანი ჰქონდა: არაფაშისტ და ვიცავთ და გამოხატვის თავისუფლებას. ეს აქცია, მინი აქცია, ასე ვთქვათ, მიეძღვნა წინა დღეს გამართულ აქციას. ედგვარ გამოძახილი იყო ამ აქციაზე და პროტესტი წინა დღეს 3 აპრილს მაის უკაცრავად იქ შეიკრიბა როგორც მართლმადიდებელთა კავშირის წარმომადგენლები, ასევე ახალი მოძრაობა, სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობის წარმომადგენლები და რამდენიმე პოლიტიკოს ძიძიგური იყო მათ შორის, სადაც აშკარად ისეთი არამარტო ქსენოფობური, არამედ ძალადობაზე აქცენტირებული განცხადებების გაკეთება, მაგალითად გიგი თევზაძეს და მისნაირებს არ დაედგომებათ საქართველოში, ბუდეშები უნდა მოუგუდოთ და მსგავსი განცხადებები გაკეთდა. ასევე იქ მოითხოვდნენ ერთ-ერთი ავტორის, ცნობილი ავტორის უკვე დეისაძის წიგნის აკრძალვას, ამოღებას, დაწვას, განადგურებას და ამ შემდეგ ამბობდნენ, რომ უნივერსიტეტის წიგნის უნივერსიტეტთან არსებობს წიგნის მაღაზია, რომ ამ წიგნის მაღაზიაში დაუშვებელია მსგავსი.
და თქვენ შეიკრიბეთ მეორე დღეს ამის წინამდებ
და ჩვენ ამას დაკავშირებით შევიკრიბეთ და უკვე აქციის დასასრულისკენ რამდენიმე ადამიანი მოვიდა და სიტყვიერ შეურაცხყოფას გვაყენებდა, სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რასაც ჩვენი მხრიდან არ მოყოლია ანალოგიური და ცოტა ხნის შემდეგ ძალიან აგრესიულად განწყობილი, სხვა სახელი ალბათ ძნელია მოეძებნოს, ხულიგნების ბრბო, რომლებიც მართლმადიდებლობის დაცვისა და საქართველოს დაცვის სახელით დაესხა თავს ამ 20 ადამიანს, მეყელეს მოგვაყენეს, ასე თქვა, ციტყვიერი შეურაცხყოფაც ფიზიკური შეურაცხყოფა პირდაპირ გადმოდიან თავდასხმაზე. პირველ ადგილზე უკვე იმყოფებოდა იმ დროისთვის რამდენიმე მანქანა პატრულის, რომლებიც ფაქტობრივად ან გაურკვევლობაში იყვნენ, ან უბრალოდ ვერ მოქმედებდნენ ადეკვატურად. შემდეგ მათ დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ჩარევა. როცა უთითებდით, რომ აი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიიღებს ამ ადამიანს, კონკრეტულად ეს ადამიანები არიან, ვინც ძალადობენ, მაგრამ ერთგვარად რამდენიმე პატრულში დავინახე, ასე ვთქვათ, უკუ რეაქცია გამოიწვია იმან, შეაჩერა მათი, ასე ვთქვათ, მოქმედება იმან, რომ მოძალადეები ამბობდნენ, რომ ესენი არიან მამათმავლები, ქვეყნის მტრები, ქართველობის მართლმადიდებლობის მტრები და ჩვენ მართლმადიდებლობას ვიცავთ.
ეს სწორედ ამაზე მინდა რომ გადავიდეთ, რომ საბოლოო ჯამში პრობლემა არ არის ალბათ ის, რომ ვთქვათ, 20 კაცი 100 კაცს დაუპირისპირდა, არამედ რაც უფრო სხვაზე შეიძლება აკლაპარაკი, უფრო გავრცელებულზე, ანუ არ თქვენი ნორმა.
ეს შეტყობინება მოვიდა კიდევ ერთი, უკვე ამ თქვენი საუბრის, ჩვენი საუბრის თემას ეხება, მსმენელი წერს ქმედ რომელიც ერის 85% შეურაცხყოფას აყენებს, აზრის გამოხატვის თავისუფლება აღარ არისო.
აზრის გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება მივიჩნიოთ ის ქმედებაც, ის აზრით, ღიად გამოთქმული აზრით, რომელიც თუნდაც 99% წინაამდე შეიძლება იყოს მიმართული და მხოლოდ ერთ ადამიანს ეკუთვნოდეს და მისი აზრით და მისი გამოხატვის ფორმაც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს დაცული, ვინაიდან ამ მის შესაძლებლობას იცავს საქართველოს კონსტიტუცია. თავდავანებოთ უკვე საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებას ადამიანის უფლებების შესახებ. საქართველოში მაღალი აზრის გამოხატვის დაცვის სტანდარტი თუ შესაძლებელია ასე ითქვას და ადამიანებს სწორედ განსხვავებული აზრის თმენის ვალდებულება აქვთ, ასე ვთქვათ, თუკი ეს აზრი თუ კი ეს აზრი არ ხორცილდება ქმედებაში და არ იწოს თქვა სხვა ადამიანის თავისუფლების ღია შელახოს.
თქვენი აზრი ტენდენცია როგორია? თქვენ მას ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ხართ, თანამედროვე დროს რელიგიის ექსპერტის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მეტის კიდე მანამდე ატევნოთ ხოლმე თვალყურს
რა. მე გამუდმებით საუბრობდი იმაზე, რომ ბოლო ერთი წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში ის ფაქტი, რომ რელიგიური ნიშნით მომხდარ დანაშაულზე არ ხდება რეაგირება, არცერთ შემთხვევაზე არ არის. მსგავს შემთხვევაზე, როდესაც თქვა ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ან თავს ესხმოდნენ თქვა სხვა რელიგიური გაერთიანებების ან შეკრების ადგილებს, რაღაც რიტუალების ხელშეშლილობდნენ, არცერთ შემთხვევაზე რეაგირება არ მომხდარა სამართალდამცავების მხრიდან, განსხვავებით 2-3 წლის წინანდელი რეალური ვისგან, როდესაც 19 ადამიანი იყო მიცემული ეს ბასმ კალავიშვილის შემდეგ უკვე 19 ადამიანი იყო მიცემული პასუხისგებაში, აქედან 9 ადამიანი საჯილო სიხდით და საჯილო აღსრულებით და ცელებს ფაქტობრივად მინიმიზებული იყო ამ ტიპის შემთხვევების სწორედ იმის გამო, რომ ადეკვატურად მოქმედებდა სამართალდამცავი სტრუქტურები. ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ სამართლის უზენაესობის კანონის უზენაესობის პრინციპი აღარ მოქმედებს ფაქტობრივად მართმადებლობის სახელით მოქმედ ჯგუფებზე და ეს არის იმასთან დაკავშირებული, რომ ხელისუფლებას აქვს შიში დაკარგოს ლოიალობა საპატრიარქოს.
თუმცა აი მარტო ხელისუფლებაც რო არ ჩართო თამაში, რეალურად რაღაცა ხო იწოს კატალიზატორი აი ამ ჯგუფების გაჩენას? ანუ ერთი რაც შეიძლება იყოს,
ერთი კატალიზატორი ამ ჯგუფების გაჩენის, აი ფაშისტური ორგანიზაციის, აი ფაქტია რომ გაჩნდეს ფაშისტური ორგანიზაცია, მათ აქვს რაღაც თავიანთი მისამნების ფორმა, გავრცელდეს
ორთავი
რაღაც უცნაური სიმბოლოები, ფაშისტური ლოზუნგები, რომ ჩვენ ასე თქვათ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ მხოლოდ ნამდვილი ქართველები დარჩენ ამ ქვეყნად, აღადგინოთ საქართველო უნდა თავის ძველ საზღვრებში, იმპერიათ უნდა ვაქციოთ საქართველო და ასე შემდეგ. ეს ფუჭი და არასერიოზული რიტორიკა ხდება მაშინვე სერიოზული, როდესაც ერთი მხრივ, როგორც ვთქვი, არანაირი რეაგირება არ მოყვება არა რიტორიკას, არამედ მათ მიერ განხორციელებულ ქმედებებს, დანაშაულს, კონკრეტულ დანაშაულს, ფიზიკურ ძალადობას, თქვათ, სამართალდამცავების მხრიდან და მეორე მხრივ, როდესაც პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი, ოპოზიციური ნაწილი, ეყრდნობა სწორედ ამ ტიპის რიტორიკას, ეს ერთი და მეორე მხრივ, როდესაც რუსეთი ცდილობს სწორედ ამ ასე თქვა ნაციონალურ რელიგიურ ტალღაზე თამაშს და იმ ჯგუფების გამოყენებას, რომლებიც სწორედ ასე მოქმედებენ. გამოყენებას ცდილობს ხელისუფლების, არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ და ალბათ დასავლური კურსის წინააღმდეგ, საქართველოს დასავლური კურსის წინააღმდეგ. ერთი მხრივ ეს ძალიან ცუდი არის საქართველოს იერსახისთვის, საერთაშორისო იერსახისთვის, მეორე მხრივ ამას შეუძლია რუსების აზრით ყოველ შემთხვევაში ალბათ ბომბის ფუნქციაში ასულო საქართველოს.
მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმენთ, მაგრამ მანამდე ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ და ამის შემდეგ ვარ ვასწრებ შეკითხვის დასმას, მაინც მომასწრებ და მე საქმე. შეიძლება ამ დაპირისპირების გარღმავებაზე ისიც ახდენდეს გავლენას, რომ ეს ჯგუფები უფრო ახლოს ხედავენ ერთმანეთს. რას გულისხმობ, რომ ბოლო დღეებში გავრცელდა Facebook-ზე ვიდეო სახელწოდებით ლიბერალი მამათმავლები, სადაც არის უბრალოდ მუსიკის ფონზე დადებული ფოტოები ხალხისა, ვინც ხებს არ მოწონთ.
ანუ აი
ვეცხად მაჩერებული სამწი გიგითევზაძე, ნოდადლადარია, კიდევ ბევრი სხვა ადამიანი, მაგრამ რაც უცნაური იყო ჩემთვის, იყო ამ ადამიანების ნახევარზე მეტი არ ვიცოდი ვინ იყო. ეს არის შედარებით ახალგაზრდა ბიჭები 20-21, 22-23 წლის ფოტოსთან გამომდინარე და როგორც ხვდები არიან ამ Facebook-ის მომხმარებლები, ამ ფორუმელები, რომლებიც თვითონ თქვათ ამ მეორე ჯგუფმა იცის ვინ არიან. მეორე მხრივ ვიდეოში არ არის, თქვა ხალხი, ვისაც მუდმივად ახსენებენ ხოლმე ლევარამიშვილი არ არის.
თუმცა გუშინ მალხაზ გულაშვილმა, ასე თქვა, სულიერმა ლიდერმა, მართმადებელი სახალხო მართმადებელი მოძრაობის, რომელსაც არანაირი კავშირი დარწმუნებული ვარ არ აქვს მართმადებლობასთან და მისთვის მან მიაგნობოთ შემოსავლის კარგ წყაროს, გულისხმობ იმას, რომ მას ამ იდეოლოგიურ ამ იდეოლოგიურ კომპონენტით, ამ რაღაც ფაშისტური ლოზუნგებით, ლოზუნგებისთვის უხდიან ფულს იქ, სადაც ის რევერანსებს უკეთებს, თქო, სა
ეს ამასაც ხარ დადასტურებიცით და
დადასტურებით. სავარაუდოდ ესეა. იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ახალს გულაშვილი აქვს იდეური თუ ჩეგნებიდან გამომდინარე მოქმედებს ის მოქმედებს რაღაც პრაგმატული
გასაგებია მე შეკითხვა დაგიშვით მე თან
არაკაცებს
მაგრამ ეხლა სიუჟეტი უნდა გავშვა და შემდეგ სმენელი ჩართო და საშუალებას მოგცემ რომ გააგრძელოთ აზრი ბოდიში გაწყვეტინებთ სიუჟეტი ჩვენი ეხება საზოგადოებრივ აზრს არ არის პირდაპირ ამასთან დაკავშირებული არის უფრო არჩევნებთან დაკავშირებით ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა ამერიკის საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა ჩაატარა წინა საარჩევნო კვლევა საქართველოში და გასახულია როგორც მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად პოლიტიკური ეკონომიკური გარემოსადმი რაც პირდაპირ კავშირში ჩვენთან არ არის მაგრამ კავშირში ნამდვილად არის ნონა ჭადლიშვილი მომამზადა სიუჟეტი მოვისმინოთ
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა 53% მიიჩნევს რომ საქართველოს სწორი ან ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება პირველი რიგის პრობლემები კი რომლებიც განსაკუთრებულად აწუხებს მოსახლეობას არის დასაქმება და მაღალი კომუნალური და სატრანსპორტო გადასახადები გამოკითხულთა 55% შეფასებით პოლიტიკოსები დასაქმებაზე ანუ მოსახლეობის უმთავრეს პრიორიტეტზე არასაკმარისად საუბრობენ მაშინ როცა არჩევნებში მონაწილე პარტიებს ამომრჩეველი უმთავრეს ამოცანად სწორედ სამუშაო ადგილების შესაქმნელად საჭირო გარემოზე ზრუნვას უსახავს. რაც შეეხება დემოკრატიულ რეფორმებს, ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობის 76% აზრით საქართველოში დემოკრატია არ არის, თუმცა დემოკრატიული კურსი მაინც შეუქცევადია. კონკრეტული რეფორმები კი რომელთა გატარებაც უახლოესი 6 თვის განმავლობაში იქნებოდა სასურველი სასამართლო სისტემას საკუთრების უფლებასა და საარჩევნო გარემოს შეეხება. ზემოხსენებული სამი მიმართულებიდან ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის შედარებით ფართომასშტაბიანი კვლევის საგანი როგორც უკვე აღნიშნეთ არჩევნები, კერძოდ ადგილობრივი არჩევნები იყო.
ჩვენი ინფორმაციით მოქალაქეთა დაახლოებით 60% შეერა რომ არჩევნების შედეგებზე გავლენას სწორედ არჩევნებში მონაწილეობის გზით მოახდენს, რაც თავის მხრივ ზოგადად არჩევნებისადმი ნდობას ნიშნავს. აქვე გამოყოფდი რომ გამოკითხულთა თითქმის ნახევარ საარჩევნო სიზუსტე ისევ აეჭობს 4-დან ყოველი 3 ანუ 75% კი კენჭისყრისა და ხმების დათვლის პროცესის სწორად წარმართვის მიზნით საარჩევნო უბნებზე სამეთვალყურეო კამერების დაყენების მომხრეა.
გვითხრა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ლუის ნავარომ. მისივე განმარტებით კვლევა რომლის მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკური გარემოს შეფასება იყო ამ წლის 11-26 აპრილს ჩატარდა. მაშინ საქართველოს მასშტაბით 2378 მოქალაქე მონაწილეობდა. ლუის ნავაროს აზრით კვლევის საფუძველზე სამი ძირითადი დასკვნის გამოტანა შეიძლება.
პირველია დასაქმება, სამუშაო ადგილები და გადასახადები როგორც მოსახლეობის უმთავრესი მოთხოვნა. მეორეა ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა რუსეთის მიმართულებით კონსტრუქციულ ცვლილებებს ემხრობა, მაგრამ კრიტიკულად აფასებს მოლაპარაკებების წარმოებას ქვეყნის მთავრობის გვერდის ავლით. და ბოლოს, მედია გამოკითხულთა უმრავლესობა ახალი პოლიტიკური არხის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობას უჭერს მხარს და მოელის რომ ტელეკომპანია იმედი პასუხს აგებს 13 მარტს მომზადებული სპეციალური რეპორტაჟის გამო.
ლუის ნავაროს განმარტებით ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საქართველოს მოქალაქეების საჭიროებების ასახვა და ხელისუფლებისთვის მიწოდება სწორი და ადეკვატური ნაბიჯების გადასადგმელად. იგივე შეიძლება ითქვას არჩევნებში მონაწილე სხვა პოლიტიკური პარტიების მიმართაც. მათ კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი კვლევაში ასახული სოციალური დაკვეთების შესაბამისად პოლიტიკური მესიჯების დრამატულ შეცვლას არ ურჩევს.
კვლევები უფრო პოლიტიკოსებისთვის არის, რომ თავიანთი რესურსის შესაბამისად დასვან სწორი აქცენტები, მაგრამ პოლიტიკოს გააჩნია ვიღაცა პოპულიზმის გზით მიდის, ვიღაცა რეალურად თავისი რესურსის შეფასებებს ახდენს და ისე აკეთებს აქცენტებს და ასე შემდეგ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ზემოთ მოყვანილი კვლევის მიზანი იყო ასევე საქართველოს მოქალაქეთა მგრძნობელობის შეფასება დემოკრატიის მოთხოვნების მიმართ. კვლევა საარჩევნო პროცესს თუ დავუბრუნდებით, კვლევა მაჩვენა მაგალითად, რომ გამოკითხულთა 55% მზად არის დარღვევების შემთხვევაში საჩივრით მიმართოს საარჩევნო ადმინისტრაციას. მხარს უჭერს თბილისის მერობის კანდიდატთა სატელევიზიო დებატების მოწყობას და ასე შემდეგ. აქვე შევნიშნავთ, რომ კითხვაზე ქსურ თუ არა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება პოზიტიურად გამოკითხულთა 52%-მა უპასუხა. კვლევის ცდომილების ზღვარს მკვლევარები პლუს მინუს 3%-ის ფარგლებში განიხილავენ.
ნონა ჭადლიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში ბექა მინდიაშვილთან ერთად. და გეტყვით ახლა ტელეფონის ნომერს 988-327, მე მგონი ყავს უკვე პირველი მსმენელი ხაზზე, მეც ამ ახეთ შეკითხვა კიდევ დასასმელი, მაგრამ ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ. დილომ შედობის მადლობა რომ დარეკეთ ისმით.
იცით, მე მინდა რომ ესა ძალიან გთხოვთ, ისედაც ვღელავდა, თუ არ შემაწყვეტიებთ, უფრო ჩამოვაყალიბებთ ჩემს აზრს. ეს რა ქვია, ამაზრზენია ის, რაც ხდება საერთოდ. ეს ოპოზიცია ყოველთვის სპეკულირებს იმით ეკლესიით და რელიგიით. თქვენ თუ აკვირდებით, ხან იქ სტადიონიდან მიქანდებიან, იქ ჩვენ გაუბედურებულ რას ითმენს ეს ჩვენი პატრიარქი ამ საზღვრობას, ეს ძველი ბიჭები, ეს ფურაშკებიან და ჩაფარტყუნებული შარულებით. ამა თუნდაც იმაში ხელისუფლებაში მოსვლა, ეს ძიძიგური მინდა მე რათმე რო
მაგისი არ მაინც უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ სრულიად სხვა თემაზე ლაპარაკობთ.
ერთი წამით გუში რასაც უყურე, თქვენ ერთი წამით მათქმევინეთ ძალიან გთხოვთ და ჩამოვკიდებ არ შეგაწუხებთ. გუში ხომ იყო პროვოკაცია, ხომ იყო იმათი მხრიდან პროვოკაცია, ხომ იყო ის რომ მივარდნენ იქ და რაღაცა პროტესტებს გამოთქვა. ეს ხალხი თქვენ გონიათ მორწმუნეები
არიან? ხალხო, ბოდიში მაინც უნდა შეგაწყვეტინოთ, დიდი ბოდიში უბრალოდ დახვიჩოთ 5 წუთი გადაცემის დასრულებამდე, თქო უბრალოდ სხვა თემაზე ლაპარაკობთ ახლა და ჯობია რომ მოვბრუნდეთ აქ უკან. ვიდრე შემდეგ ხმელს დაველოდებოდეთ 988-327 გეტყვით ტელეფონის ნომერს. ბატონო ბექა, თქვენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა.
ერთი რეპლიკა უცებ ვიტყვით, შეკითხვა არ არის. უნდა მსმენელის მოკლედ ტექსტური შეტყობინება, უნდა ავირჩიოთ ან ცივილიზაცია ან ქართული ბრჭყალებში უწერია რატომაც მათმადინებლობა.
არ ვიცი რას ნიშნავს ეს, მაგრამ
არ ვიცი. რეპლიკა უბრალოდ წავიკითხე.
თქვენი აზრით, რამდენად ასახავს, თქვათ, აი რადიკალური რელიგიურ თემაზე დაფუძნებული დაჯგუფებები უფრო ფართო რეალობას? ან თქვენი შეხედულებით, ან რამხელა მხარდაჭერა აქვთ ხალხში, ან აქვს უარამ მხარდაჭერა ეკლესიის მხრიდან? გულისხმობს საპატრიარქოს პოზიციას, თორე გარკვეული
როგორც ჩანს, მათი ლოგიკა ეფუძნება იმას, რომ 84% არის მართმადებელი, ლოიარდ განწყობილი მართმადებელი ეკლესიის მიმართ, მართმადებელი ეკლესიას აქვს უზარმაზარი ავტორიტეტი საქართველოში და შესაბამისად ამ ფენაზე მართმადებლობის სახელის ნებისმიერ კონტექსტში გამოყენება მათთვის მათი ლოგიკიდან გამომდინარე როგორც ჩანს მომგებიანი უნდა იყოს, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ მალხაზ გულაშვილის ან მართლმადიდებელთა კავშირის საქმიანობა ესე ღიად კი არა და ცლად იყოს ასე თქო ხარდაჭერილი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას ჯერჯერობით მხოლოდ ამ ორგანიზაციების მიმართ უწევს საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბება და არ არსებობს თქო ისეთი ანტიფაშისტური ორგანიზაციები, მაგალითად აქტიურად მოქმედი ანტიფაშისტური ორგანიზაციები, რომლებიც ასე კაფიო წარმოადგენენ თავიანთ ხედვასაც და უფრო აქტიურად
მართლმადებლური ანტიფაშისტური ორგანიზაცია,
ხო? იგივე მართლმადებლურად ის ფაქტიც, რომ საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიას არასოდეს დაუგმია მართლმადიდებელთა კავშირის საქმიანობა, ექსტრემისტული საქმიანობა, მათ წარმომადგენლებს დანაშაულიც აქვს ჩადენილი ჰელოვინის დარბევასთან დაკავშირებით, რომელიც აღკვეთილი არ იყო და დასჯილი არ
იყო. ვალდებული იყო ეკლესია დაეგმო,
მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც მისი სასულიერო პირების ხელმძღვანელობით მოქმედებს ჯგუფი, ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ეს არის საპატრიარქოს მხრიდან ხარდაჭერილი, თუკი ის არ გაემიჯნება და არ დაგმობს მსგავს ძალადობას. ახლა ამ შემთხვევაში საპატრიარქოს მხრიდან ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ასე თქო დაავადების დაგმობის შესახებ ერთ-ერთი სიტყვა ჯერჯერობით, თუმცა იმედია რომ ისინი ამას გააკეთებენ, მაგრამ ერთი ფაქტი არის ის, რომ თაი თუნდაც ის განვიხილოთ, ატომი იყო არჩეული უნივერსიტეტი. ეს არის ერთადერთი სეკულარული დაწესებულება დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სივრცეში. ყველგან მართლმადიდებელი ეკლესია ახერხებს თავისი ბიზნესის მიღწევას. ეს უნივერსიტეტი არის ასე ვთქვათ განმანათლებლობის პრინციპზე აგებული და მოქმედი საგანმანათლებლო სივრცე და შესაბამისად სეკულარულად არიან განწყობილები და როგორც თავადაცხადებენ გუშინდელ განცხადებაში, გავრცელდა მათი განცხადება, ისინი იცავენ რელიგიის თავისუფლების პრინციპს და არადისკრიმინაციის პრინციპს. შესაბამისად ერთ რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას ვერ მისცემენ იქ ასე ვთქვათ სამოძიებოს მოწყობის უფლებას. აი შეიძლება ეს არის ერთი კიდევ მიზეზი, რის გამოც ეს კონკრეტულად ხდება აგრესიის გამოხატვა ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე. როგორც ვთქვათ, ახლა სხვაგანაც მომხდარა მსგავსი წიგნების პრეზენტაცია მან წინა პერიოდში, მაგრამ ასეთი თავდასხმის ობიექტი ის დაწესებულები არ გამხდარა. იგივე ახლა, ნუ ალბათ თავწყარო გამომცემლობა უნდა ყოფილიყო, ხო? აგრესიის, ხო?
მოდი მსმენელი ჩავთოთ კიდევ ერთხელ. გისმენთ, დილამშვიდობისა მადლობთ, რომ დარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის ეთერში ხართ. აღარ არის მანე.
მე მოგშეთყობინე. 98 327 აბა გითხარი შეთყობილი ვარ.
კარგი, ინგლისური იმით არის და ცოტა იმით ფერხდებით აგეთქვისას. კარგი იქნებოდა ნეიტრალური მხარე მოგეწვიათ ან მეორე მხარე მოგეწვიათ რომ ელემენტარულად ისეთი ტყუილები არ ილაპარაკოს. იქ იმპერიის აღდგენაზე არ ამის საუბრობდა.
შესაძლოა მართმადებს კი არა და დავით აღმაშენებლის საქართველოს აღდგენაზე ვსაუბრობთ და შესაძლოა ისეთი ისტორიკოსები როგორც ლევან სანიკიძე ამბობს რომ იმპერია იყო ამ დროს დიდი იმპერია იყო საქართველო ხომ ცხადია აქ შეიძლება ვთქვათ რომ იმპერიის იმპერიალისტური ქართული იმპერიალისტური რაღაცა წარმოდგენების
დახორცებას მე გავუთხრა რომ ჩვენ არა გვაქვს პრეტენზია რომ ანუ
ვერბალიზაცია ხდება ამ წარმოდგენების
უკვე ნაციონალ მოდის არც მხოლოდ რელიგიაზე იმპერიის აღდგენაზე არ მისაუბრებ და არც მხოლოდ რელიგიაზე იყო საუბარი იქ იყო ხალხი ვინც უბრალოდ შეურაცხყოფილდა თავს მდაბიო ხარისხის პორნოგრაფიის პროპაგანდის გამო ჯუმაკ მესამ არა ეს უკვე სხვა მეილია ქართველების
წაიკითხება რა
ქართველებს მოვწონვართ ქართველებს მოვწონვართ სოფლიოს ჩვენი მენტალიტეტის გამო ქართველები მოვწონვართ ალბათ ჩვენ არასოდეს გავხდებით ამერიკელები წერს მსმენელი
ხო მე დარწმუნებული ვარ რომ იმის გამო იმ ხატით ასე ვთქვათ რომელთაც გამოდიან მართლმადიდებელთა კავშირი და სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობა ქართველებს ქართველები არავისოდეს არავის არ მოვეწონებით ყოველ შემთხვევაში ცივილიზებულ სოფლიოს არ მოვეწონებით დამდგლოთ
ახლა მსმენელი ჩავრთოთ ბოლოს მეც ვეღარ მოვასწრებ დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ
დილამშვიდობის
ზანეთ
აი ხო ამბობთ ქართველები მოვწონვართ გუშინ გოგა ხაინდრავა რო გამოვიდა და ქართველები ვასათები ხარ ვერ გავიმეორებ ეხლა აქ სტილობის ამბავია შეიძლება ვინმეს მოვეწონოთ
მადლობა ქალბატონო ზარისთვის მადლობა ქალბატონო ზარისთვის ბოდიში უბრალოდ რა ვთქვით რომ ცოტა სხვა თემაზე კონდეს საუბარი და უცებ გუშინდელ აღულს უბრუნდებით
თუმცა გუშინდელ აღულსაც გაისმა ქსენოფობური გამ ასე ვთქვათ მოწოდებები იყო და შეიძლება ამასაც ნაციზმი ეწოდოს ახლა იქ
აღლუმზე თუ აქციაზე
აქციაზე უკვე შემდეგ როდესაც დიდიგური ამბობდა რომ კათოლიკეობის და ათეისტობის გამო შეიძლება ვიღაცას გაუწიოს წინააღმდეგობა პოლიტიკურ ლიდერებს ასე ვთქვათ
და მოასწრეფებს ანელს ნინო
კი ბატონო
ალო
ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება აი ორი წამით
მაგრამ მერთან ნისული ორი მომწე მერთან ნისული ორი მომჩივანი ცალცალკე ღერც ორივე მართალი ეგონა მოიწვიეთ მეორე და დააჯინე დალაპარაკეთ
მადლობა მადლობა ძალიან სწორი შენიშვნა არის თქვენი მხრიდან ახლა გეტყვით რომ ორი კაცის რომ მოვიყოთ ამ საკითხს აქ ვერ ამოვწურავთ ანუ არ არის საკითხი სადაც ორი ადამიანი დავსვით მიკროფონთან ისინი ილაპარაკეს და მათ ილაპარაკეს და ბოლოს საკითხი გადაწყდა თავიდან როდესაც ბატონი ბექა წარმოადგენა ამბობ რომ ბატონი ბექა არის მხარე რომელიც თავის მხარეს წარმოადგენს და არა გვაქვს პრეტენზია რომ ამომწურავოთ
ჩემი საქმიანობა სწორედ ამ მხარეს გულისხმობს ანუ მე ვარ შეუწყნებლობის წინა
ანუ მეორე მხარეს მოწევას ეს არ გამორიცხავს იქნება ეს ბუნებრივია
და ამის დავასრულეთ ჩვენ ინტერნეტზე.
მაგრამ ვერ შევხედავთ ცოტა მოვლენებს ვერანაირად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბექამინდიაშვილი სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი. ახლა უბრუნდებით პრესის მიმოხილვას.
პრესას მიუბრუნდა დავჩაგრეთ ისო პრესა. რეზონანსით დავიწყებ აღლუმი ქვების როლისთან უგუშინდელ აღლუმსა და აქციაზე წერს დღეს ყველა გაზეთი. რეზონანსში ასეთი სათაური აღლუმი ქვების როლისა, ახალთაობაში ხელისუფლებამ ოპოზიცია გიორგობას კიდევ ერთხელ დარბია ვერსია უზნეობის აღლომის სპეციალური რეპორტაჟი ვერსიას აქვს როგორც ფოტო ისე ტექსტური რეპორტაჟი დაწერილებით აღწერს აღლომის და აქციის ამბავს უბრალოდ 24 საათი ხალხის და პოლიციის ერთად ზეიმი 24 საათშივე ქუჩა და მისი წესები და საქართველოს რესპუბლიკა მიხეილ სააკაშვილი ქრისტეშობის დღესასწაულს მალე თავის დაბადების დღედ გამოაცხადებს ზეიმი ნაციონალურად გაპოლიციურებულ გიორგობა დღეს. და ისევ რეზონანსს მიუბრუნდები, რასაც მომასწრებ ცოტას კიდევ მეც გეტყვით სხვა თემებზეც რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რატომ გადადგა ბაჩო ახალაიას მოადგილეო თადოც მინისტრის მოადგილე ბატონ აკარიძე თანამდებობიდან გადადგა ეს ინფორმაცია რეზონანსისთვის კონფიდენციალურ წყაროს მიუწოდებია ბაჩო ახალაიას უწყებაში ამ ინფორმაციას ადასტურებენ, მაგრამ ამის მიზეზი არ კონკრეტდებაო, უთქვამთ სამინისტროში რომ განცხადება დაწერა მოადგილემ. ძალადობის მეორე ტალღა ილიაუნთან დღეს პირველ საათზე ილიას უნივერსიტეტთან ორი აქცია ეგეგმება, სტუდენტთა ერთი ჯგუფი აქციას მართლმადიდებელთა კავშირისა და სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობის წინააღმდეგ მართავს და ისინი თავისუფალი აზრის გამოხატვის უფლების შეზღუდვას გააპროტესტებენ. უკეთ გრძელდება ეს ისტორია. ახალი თაობა, ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ მამუკა გიორგაძესთან სახალხო პარტიის ლიდერთან ხელისუფლება თავის თავს რელიგიურ დღესასწაულებზე მაღლა აყენებსო ამბობს მამუკა გიორგაძე და როგორც უკვე გითხარით ვერსიაში არის ვრცელი რეპორტაჟი გუშინდელ აქციაზე კახა შარტავას სიტყვებია პროცესი სახალხო კრებით უნდა დასრულდეს რატომ უერთდება ეროვნული ფორუმი სახალხო კრებას ამის შესახებაც გაზეთ ვერსიაში
მადლობა ნინო ჩაეტია კიდევაც შეგახსენებთ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ ოსტატი ხარ ნამდვილად რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გაწევა მიყვალდა ნიკო ნარგაძეს და ოსტატ ნინო გელაშვილს დიდი მადლობა მასას დიდი მადლობა გოჩალეჟავას რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი გახლავთ და პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და გვიტანთ არ ვიცი რატო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება